or almost 4 billion, 3.9.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotutegea. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 12 mwezi Julai mwaka 2024, ambapo tunasikika pia kupitia redio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia mawimbi masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Andamana nasi hadi mwisho matangazo haya.
Na katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni Ijumaa kama alivyosema mwenzangu Sandy Shomari, kama ilivyo ada tutakuletea live talk, lakini kwanza tutasikiliza habari za dunia. Lakini kwa live talk hii leo tutaangazia uchaguzi wa Rwanda utakaofanyika Jumatatu wiki ijayo, na hapa baadhi ya wachambuzi wanaozungumziaje uchaguzi huo.
Uchaguzi wa Rwanda, kwa kweli mimi naona kwamba kiongozi anabaki yule yule tu, japokuwa uchaguzi huo tunasema ni uchaguzi wa kidemokrasia, lakini sasa mimi naona kwamba tangu nimesoma mpaka nimemaliza elimu yangu naona mtu ni yule yule tu.
Na katika taarifa nyingine, zaidi ya watoto milioni moja katika hatari ya utapiamlo uliokithiri huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni kati ya yale utakayosikia katika habari zetu kabla tujaangalia live talk. Na sasa hivi nimpishe mwenzangu Sandy Shomari akusomee habari za dunia.
Katika habari za dunia, zaidi ya watoto milioni moja wa katika hatari ya utapiamlo uliokithiri huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko ghasia zikiongezeka na kupandisha mahitaji miongoni mwa mamilioni ya watu wasiokuwa na makazi, shirika la afya ulimwenguni WHO lilisema leo Ijumaa. Athari kwa raia kutokana na mzozo wa zaidi ya miaka miwili kati ya jeshi la Kongo na wanamgambo wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda katika maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo zinazidi kuwa mbaya na kusababisha watu wengi zaidi kukimbia, huku wapatao milioni 2.7 wakiwa hawana makazi huko Kivu Kaskazini pekee. Mafuriko makubwa na maporomoko ya ardhi pamoja na migogoro ya muda mrefu inayoathiri maeneo mengine ya nchi yamezidisha mahitaji na karibu milioni 25 hivi sasa wanaohitaji misaada ya kibinadamu kulingana na WHO. Ikiwa hatua za haraka zitachukuliwa kushughulikia mahitaji ya msingi nchini DRC, zaidi ya watoto milioni moja watakumbwa na utapiamlo uliokithiri, afisa mkuu wa dharura wa WHO Adelheid Mashing aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Geneva. Uzalishaji bado haujaanza, lakini mradi wa mafuta wenye utata wa Total Energies huko Afrika Mashariki tayari unaathiri vibaya mazingira katika mbuga kubwa za kitaifa nchini Uganda, shirika la kuhifadhi lilisema hii leo Ijumaa. Licha ya upinzani kutoka kwa wana mazingira na wanaharakati wa haki, kampuni kubwa ya nishati ya Ufaransa inaendelea na mradi wake wa kuchimba visima wa Tilenga nchini Uganda, na bomba la mafuta ghafi la Afrika ya Mashariki ECOP lenye urefu wa kilomita zipatazo 1443 ili kusafirisha mafuta yake hadi pwani ya Tanzania. Mradi huo wenye thamani ya dola bilioni 10 unahusisha uchimbaji wa visima zaidi ya 400 vya mafuta magharibi mwa Uganda, vingi vikiwa katika hifadhi ya taifa ya Murchison Falls ambako kuna viumbe hai na mbuga kubwa zaidi ya kitaifa nchini humo. Mamlaka nchini Niger yanatekeleza amri ya kutotoka nje, huku wakiwatafuta wafungwa waliotoroka kwenye mojawapo ya magereza yenye ulinzi mkali zaidi nchini humo katika eneo la Tilaberi Alhamisi usiku. Wizara ya mambo ya ndani ya Niger ilitoa tahadhari kuhusu shambulio la Alhamisi usiku kwenye gereza la Kutokale. Wizara ya mambo ya ndani haikusema jinsi wafungwa hao walivyotoroka wala jinsi walivyokimbia. Iliomba vyombo vya usalama vya serikali kuimarisha usalama na kuwashirikisha viongozi wa eneo hilo. Gereza hilo lilishambuliwa kwa mara ya mwisho mwaka 2019 wakati washukiwa wapiganaji wa jihadi walipojaribu kulivamia, lakini wakazuiwa na vikosi vya usalama. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mahakama moja katika mkoa wa Donetsk unaodhibitiwa na Russia siku ya leo Ijumaa imemfunga jela mjumbe wa taasisi ya ufuatiliaji ya OSCE nchini Ukraine kwa mashitaka ya ujasusi, katika hukumu iliyolaaniwa na shirika la usalama la Ulaya. Mahakama ya juu ya Jamhuri ya Watu Donetsk ilimkuta na hatia Vadim Golda mwenye umri wa miaka 56 na kumhukumu kifungo cha miaka 14 katika jela yenye kazi ngumu, ofisi ya mwendesha mashitaka mkuu wa Russia ilisema katika taarifa yake. Shirika la usalama na ushirikiano barani Ulaya, OSCE, limelaani kitendo hicho kama ukiukaji mkubwa wa ahadi za nchi zinazoshiriki chini ya sheria za kimataifa na kutaka kuachiliwa mara moja kwa Golda na maafisa wengine wawili wa OSCE waliofungwa jela. Mashambulizi ya Israel yameua watu wengine 32 katika ukanda wa Gaza, wizara ya afya katika eneo la Palestina linalotawaliwa na Hamas ilisema Ijumaa, zaidi ya miezi 9 baada ya vita vya Hamas na Israel. Mapigano hayo yalipamba moto kutoka kaskazini hadi kusini mwa eneo la pwani, huku mazungumzo yakiendelea katika kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano na kuachilia mateka. Wanamgambo wa Hamas waliwakamata mateka wakati wa shambulio lao la Oktoba 7 kusini mwa Israel ambalo lichochea vita hivyo. Katika taarifa fupi, wizara ya afya Gaza ilisema mashahidi 32, wengi wao wakiwa watoto na wanawake, walipelekwa hospitali usiku kwa sababu ya kuendelea kwa mauaji na vikosi vya Israel.
Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia mubashara kutoka hapa Washington DC, moja kwa moja kutoka studio nambari 15. Habari za dunia zimesomwa na mwenzangu Sandy Shomari, ambaye tutashirikiana naye hapa katika majadiliano ya wiki, yani Live Talk. Mimi naitwa BMJ Muridhi, na kama nilivyokutokezea hapo mwanzo ni kwamba katika Live Talk hii leo, kipindi ambacho hukushirikisha pia wewe msikilizaji, leo tunajadili siasa za Rwanda. Kama umekuwa ukifuatilia utajua kwamba Jumatatu nchi hiyo inaingia kwenye debe katika kujaribu kumchagua rais na vile vile wabunge katika baraza la chini lenye wajumbe 80. Rais wa nchi hiyo Paul Kagame anatarajiwa kurejea tena kwa muhula wa 4 madarakani katika uchaguzi ambao utafanyika Jumatatu kama nilivyosema, dhidi ya wagombea wawili wa upinzani ambao waliruhusiwa kuchuana naye. Lakini wachunguzi, watafiti na vile vile wana harakati na kila mtu anayezungumza kuhusu mambo ya Rwanda wanasema wana matarajio madogo tu ya kupata ushindi. Kagame mwenye umri wa miaka 66 alisaidia katika kuongoza vuguvugu la waasi ambalo lilimaliza mauaji ya kimbari mwaka 1994 nchini humo. Na amehudumu kama rais tangu mwaka 2000. Anakabiliwa na wapinzani wawili tu kwa sababu wagombea wengine 6 ambao walikuwa wameonyesha ama wameelezea azima yao ya kuwania hawakuruhusiwa kugombea na tume ya uchaguzi ya nchi hiyo kwa sababu mbalimbali. Kagame alishinda karibu 99% ya kura katika uchaguzi uliopita uliofanyika mwaka 2017 ambao ulifuatia mabadiliko yaliokuwa yamefanywa katiba ya taifa hilo kuondoa ukomo wa muda ambao ungemzuia kugombea tena. Na kuchaguliwa kwake tena kunaweza kuashiria utulivu zaidi, lakini pia uangalizi wa karibu na jumuiya ya kimataifa kutokana na shutuma za ukiukwaji wa haki za binadamu na vilevile kuendelea kwa mvutano na nchi jirani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vilevile nchi zingine hapo ikiwa ni pamoja na Burundi. Nisiseme mengi kwa sababu tutayazungumza yote haya na hata na mengine. Ni wakaribishe wageni wetu ambao tuko nao kwenye laini za simu. Wa kwanza kabisa tuko naye Tom Ndahiro kutoka huko Kigali, Rwanda. Nasikia bado tunaendelea kumtafuta kwenye laini ya simu, lakini tuko na Peter Bigenda akitokea kule Pretoria, Afrika ya Kusini, na vile vile tuko naye Emmanuel Masantura. Wote hawa ni wachambuzi wa siasa, Masantura pia akiwa ni mchambuzi hata na wa uchumi. Masantura anajiunga nasi kutoka Kigali, Rwanda. Basi nafikiri moja kwa moja ndo niwape nafasi. Karibu Emmanuel Masantura, wewe kwa sababu uko Waingereza wanasema eneo la tukio. Sio Waingereza lakini on the scene. Uko pale kwenye ambapo mambo yanatokea. Tupe taswira ya mambo kama utaweza. Nasikia kuna kelele hapo, lakini nini ambacho kinaendelea hapo kabla hata hatujaendelea kuangazia masuala mengine? Nini kinaendelea? Kampeni zinapigwa mpaka siku ya mwisho, nasikia ni Jumapili au ni kesho Jumamosi?
Siku ya mwisho ni kesho, ndo wanamaliza kampeni. Na nakushukuru sana kwa fursa hii kukuelezea kinachojiri katika jiji la Kigali na miji mingine ndani ya nchi ya Rwanda, ambapo wakati wa kampeni unaona kwa sababu hakuna mambo mengi ambayo yanawashituaga sana Wanyarwanda, lakini wakati wa kampeni unakuta shughuli inakuwa pevu kweli. Watu wanapata muda wa kutosha kuburudika, inakuwa ni burudani zaidi badala ya kusikiliza hoja ambazo zinatolewa na wanasiasa. Ndicho naweza kukuambia sasa hivi kinachojiri hapa Rwanda. Wengi wanakuwa na shamra, wanaichukulia kama kampeni, kama kipindi cha shamra. Wanavalia kama ambavyo vyama vyao ama wagombea wao wana rangi zao za vyama vyao, au kwa wagombea binafsi ambao wamekwisha kuonyesha ishara zao. Wanasafiri na wagombea wao kutoka mji mmoja kwenda mwingine, si kuja kumsubiria anapokuja kwenye mji wako tu. Kuna ambao unakuta wanaondoka naye kutoka mji mmoja kwenda mwingine kwenda kusupport, na hii imeonekana hasa mwaka huu kwamba imeongeza kasi zaidi, kwamba Wanyarwanda wamekuwa wanasubiria nyakati za kampeni kama hizi kama muda wa kuburudika zaidi badala ya muda wa kusikiliza sera za wanasiasa. Si kwamba hawasikilizi, lakini mara nyingi unakuta siasa zinazochezwa hapa nchini si zile ambazo naweza nikasema zinaamsha zile nyingi ambazo unakuta wengi wangependa kusikia kwamba kuna nini au kucharulana kwa hapa na pale. Kwa hiyo unaona ni muda, mara nyingi unakuta ni muda wa burudani, na wananchi wanakuwa wameivalia kweli. Ndio kinachopo sasa hivi ni shamra, na hata sasa hivi ndani ya jiji la Kigali mgombea wa chama cha RPF ambaye ni rais wa sasa pia Paul Kagame alikuwa na kampeni zake katika wilaya ya Gasabo, ni katika eneo la Bumbogo, ni mlima ambao ukiwa katika mlima huo na kuona aliona jiji vizuri la Kigali na mandhari yake. Sasa huko ndo amefanyia kampeni na mpaka sasa hivi unaona kwamba watu wanaendelea kurudi, magari yametoka katika wilaya mbalimbali, yamekuwa yamebeba watu kutoka tangu saa 7 za usiku wapo wanarudi. Kwa hiyo kelele unazozisikia ni kelele za watu ambao wanarudi kutoka kwenye kampeni, ni shamra shamra ambazo unazisikia.
Labda kwa wale ambao wanajiunga nasi kwa sasa kwa mara ya kwanza, tutaje tu kwa haraka. Nimetaja viongozi wawili ambao ni wa upinzani wanaopambana na Rais Paul Kagame, lakini nitaje majina yao kamili. Frank Habineza ni kiongozi wa chama cha The Democratic Green Party, na vile vile kunaye Philippe Mpayimana ambaye yeye amekuwa akifanya kazi na serikali kama waziri wa masuala ya kuunganisha taifa na vile vile kuangalia masuala yanayohusu kuunganisha taifa. Lakini kwa sababu Emmanuel Masantura uko hapo, nisije nikakosea, utatueleza mengi zaidi kuhusu wapinzani hawa. Lakini
labda nikusaidia hapo kabla haujaenda mbali kuhusu Philippe Mpayimana.
Naam.
Philippe Mpayimana yeye sasa hivi ndiyo ni mfanyakazi katika wizara hiyo ya inayounganisha Wanyarwanda matabaka mbalimbali. Ni mfanyakazi, ni kiongozi lakini si waziri, na amepata nafasi hiyo ndani ya miaka miwili mitatu iliyopita, lakini alikuwa mgombea pia huru mwaka 2017, alikuwa ni mgombea huru dhidi ya Rais Kagame, na baadaye ndo amekuja kupata hiyo fursa kuja kufanya katika wizara hiyo kuwaunganisha Wanyarwanda, na sasa hivi amegombea pia akiwa mgombea huru, hana chama.
Naam, tutakuwa na mengi ya asante sana Emmanuel Masantura. Tutakuwa na mengi ya kuzungumza kuhusu Rwanda na wageni wetu pia. Naona Profesa PLO Lumumba alikuwa amesema kwamba angeshiriki, tunaendelea kumtafuta pia angazie kimataifa vipi ambavyo nchi hiyo inaangaziwa, ama uchaguzi huu unaangaziwa hasa kutoka hapo Afrika Mashariki. Lakini tukishuka mpaka Afrika Kusini, tuko naye Peter Bigenda, mchambuzi wa siasa, ni mgeni wetu kwa vipindi vingi tu hapa VOA. Peter, kabla hatujaingia ndani ya Rwanda, tuzungumze kabisa kwa ujumla wake, uchaguzi wa mwaka huu nchini Rwanda unatazamwa vipi kutoka hapo ulipo?
Asante sana. Naweza tu nikasema kama alivyotangulia msemaji wa awali kwamba uchaguzi huu hauna tofauti sana na uchaguzi uliomalizika mwaka 2017, kutokana na kwamba wagombea ni wale wale, alikuwepo Kagame na wapinzani wake ni hao hao wawili, ndugu Franki na ndugu Philippe. Sasa labda kwa kitakachokuwa kimebadilika safari hii ni kwamba vijana, tuna idadi ya wapiga kura takribani 9.5 million, na kati ya hao 2 million ni vijana. Kumekuwa na uhamisho mkubwa hasa katika rika la vijana ambao wameitikia kwa wingi zaidi.
Samahani Peter, ninajua tutapata muda wa kuzungumza yote hayo, nilitaka tu kusia kwa kifupi wananchi wa Afrika Kusini kwa ujumla wanaangaliaje uchaguzi wenyewe. Tutaingia ndani.
Wananchi wa Afrika Kusini sidhani kama wanafuatilia kabisa kile kinachojiri nchini Rwanda. Kwa kweli walio wengi wamegubikwa na siasa zao za ndani. Utakumbuka kwamba uchaguzi wao mkuu umemalizika hapo tarehe 29 mwezi Mei, na sasa hivi ipo serikali ya mseto, na sasa hivi pia kuna sakata la iliyokuwa benki ya VBS, huku shutuma kali zikiwandama maafisa wakubwa wa vyama kwa mfano chama tawala cha African National Congress na hasa na hata chama cha upinzani cha EFF ambacho inasemekana kwamba rais wake na makamu wake walihusika katika kupora benki hiyo mamilioni ya rendi. Kwa hiyo na itoshe tu kusema kwamba wananchi wa Afrika Kusini kwa ujumla ni watu ambao hawapendi kujishirikisha na kile kinachoendelea katika bara zima la Afrika.
Ndiyo.
Kwa hiyo Rwanda si tofauti. Kile kinachoendelea Rwanda utakisikia katika jamii ya Wanyarwanda. Wanyarwanda wanajua kwamba siku ya Jumapili itakuwa ni uchaguzi, ni siku yao ya kupiga kura katika ubalozi wao, na nadhani wengi watajitokeza kutokana na kwamba baadhi ambao nimeongea nao ni kama kuna shinikizo fulani. Kama hujaenda kupiga kura, basi kuna hatari usipate baadhi ya huduma zinazotolewa na serikali ya Kigali. Kwa hiyo unajikuta kwamba unalazimika kwenda kupiga kura. Kwa hiyo wale Wanyarwanda wanaoishi Afrika Kusini wanayo fursa ya kuwapigia kura wagombeaji katika kinyang'anyiro hiki, na siku yao hasa ya kupiga kura ni Jumapili.
Sawa kabisa. Safi kabisa, msikilizaji, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, kipindi kikiwa ni Live Talk. Sandi Shumari.
Sawa sana BMJ Muridhi, na moja kwa moja basi nikija hapa upande huu wa pili, tunaye tayari msikilizaji kwa ndani ya simu ambaye alikuwa akifuatia haya matangazo. Nimkaribishe moja kwa moja, jitambulishe jina lako na mahali ulipo, alafu tupe maoni yako au maswali yako. Karibu.
Bila shaka mimi ni Nation ja Arsenal kutoka Godgoche, jimbo la Migori nchini Kenya. Kwanza ningependa kuwashukuru kwa matangazo mazuri ambayo yanatupasha yanayojiri kote duniani. Kile ambacho ningependa kusema kuhusu uchaguzi wa Rwanda ni kwamba kama mwana Afrika Mashariki ningependa kuwatakia kila la heri katika uchaguzi huo, na wafanye uchaguzi kwa amani, na baada ya uchaguzi nchi hiyo iweze kuendelea vizuri kama kwa umoja, kwa sababu umoja ndio nguvu na utengano ni udhaifu. Na amani ndio nguzo ya maendeleo katika bara letu ya Afrika. Ningependa kuwahimiza wana Rwanda waende kwa uchaguzi huo.
Asante Nation. Bila shaka Nation, asante sana. Sauti yako kidogo inaingia na kelele nyingine ya redio hapo, kumradhi. Msikizaji kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Sasa nafikiri tumemsikia Peter Bigenda akieleza vizuri jinsi anavyoona uchaguzi huo kwa upande wa ile kamera au picha ya Afrika ya Kusini kwenye kurunzi lao. Lakini tugeukie kurunzi la ndani zaidi pale Rwanda. Narudi kwako Emmanuel Masantura. Umezunguka kwenye kampeni, umesema sasa ni wakati wa shangwe. Wengi wakiwa wanashangilia, tunaona picha za wafuasi wengi wa RPF wa kikundi au wafuasi wa chama tawala cha Rais Paul Kagame wakiwa kwenye mikutano ya kampeni. Lakini pengine tusaidie picha ya upande wa pili, ya upande wa hao watu ambao wako kwenye upande wa upinzani. Kuna wale ambao walizuiwa kushiriki, kuna wale ambao sasa ndio wapo kwenye kinyang'anyiro hichi. Fursa yao na wale wa upande wa upinzani wanazungumza nini kipindi hiki cha kampeni? Yale ambayo nimesikia BMJ na wewe mwenyewe utatuambia kwamba upande wao umekuwa na wafuasi wachache sana wakiwa kwenye kampeni zao. Pengine nini changamoto zao wanazozungumza hasa kuelekea uchaguzi?
Kasema ni kweli ukiangalia kwa kulinganisha utaona kwamba wafuasi wa chama cha RPF wanakuja kwa wingi. Kama katika uwanja wa leo ulikuwa unaona zaidi ya watu 400,000 katika eneo moja, na wamejazana kweli kweli. Lakini upande wa pili unakuwa unaona kweli ni wachache. Lakini hiyo ni katika jicho la kulinganisha, kwa sababu ni kweli tunakwenda katika uchaguzi ambao lazima tulinganishe hawa wagombea. Lakini tukilinganisha miaka ya nyuma na sasa, kuna vitu vingi vya kuangalia. Kwa sasa hivi unaona kabisa wagombea hawa wamepata wafuasi wengi ukilinganisha na miaka iliyopita. Hiyo ni moja. Pili, viongozi wa ngazi za awali wamerahisisha safari hii ukilinganisha na zamani. Ulikuwa unaona kabisa kwamba walikuwa wanawawekea ngumu kufanya kampeni miaka ya nyuma, si kwa sababu labda wametumwa na serikali, ila tafsiri yao ni kwamba kwa kuwa wanafanyia serikali na mgombea ni kiongozi wa serikali, basi wanakuwa nadhani kwamba ili kumtendea haki basi ni kumfanyia vizuri ni kuwazuia wapinzani, wakati hiyo ni kukandamiza demokrasia. Ilikuwa ni hivyo, na hiyo imebadilika sana. Ukiangalia sasa hivi unaona kabisa viongozi wa ngazi za awali wanajishughulisha moja kwa moja kuhakikisha kunakuwa na mazingira mazuri ya wagombea hawa kupata eneo la kufanyia shughuli zao, wanapata sound ya kutosha, wanazunguka mitaani, wanawaita wafuasi na wanakuja wanawasikiliza bila bugdha yoyote, na wanalindwa na jeshi la polisi mpaka shughuli inamalizika. Lakini kwa hiyo naweza nikasema tukilinganisha mwaka 2017 na mwaka 2024, kuna unaona kuna mabadiliko makubwa, improvement kubwa sana kutoka kwenye kufungua mipaka, kufungua milango ya demokrasia. Lakini ukilinganisha kwa kweli wagombea hawa, unaona Frank Habineza anapata watu wengi ukilinganisha na Philippe Mpayimana. Philippe Mpayimana kwa sababu ni mgombea binafsi ana struggle sana kupata watu, lakini si kwa kiasi kama ambavyo ilikuwa mwaka 2017. Sasa hivi watu wanachukua muda, wanakuja na kukaa na kuwasikiliza, wakijua kwamba si kosa kumsikiliza mtu ambaye sio rais wa nchi.
Safi kabisa, na tutazungumza mengi. Msikilizaji, iwapo ndio kwanza unajiunga nasi, ni Live Talk kutoka hapa Washington DC. Tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu msikilizaji, jina lako na pahali ulipo, alafu changia.
Msikilizaji,
tunamkosa huyo msikilizaji, labda tutampata wakati mwingine. Lakini nikirejea, wakati tukijaribu kumpata huyu msikilizaji, nasikia tuko naye sasa, amekatika, amepotea. Lakini tusikilize huyu msikilizaji ambaye yupo sasa. Jina lako, pahali ulipo, alafu endelea na mada ya leo.
Hapa bana ni Dodoma mjini, na jina ni Chusi Dankala. Bwana, uchaguzi wa Rwanda, kwa kweli mimi naona kwamba kiongozi anabaki yule yule tu, japokuwa uchaguzi huo tunasema ni uchaguzi wa kidemokrasia ambapo mtu huchaguliwa kwa kupitia kura za wananchi. Lakini kwa kuangalia kwamba demokrasia, mimi naona kwamba demokrasia ni ile hali ya kuachiana nafasi. Sasa mimi naona kwamba tangu nimesoma mpaka nimemaliza elimu yangu, naona mtu ni yule yule tu kwa kupendwa na Wanarwanda. Kwa hiyo basi ndio mimi nawatakia tu wa maandalizi mema ya uchaguzi, na uchaguzi huo wa huru na wa haki, kwa sababu uchaguzi kama ni wa kidemokrasia ambao ni uchaguzi wa kura za wananchi na kuchaguliwa kwa njia halali, basi atakayeshinda ndio huyo huyo atakuwa ndio kiongozi wa Wanyarwanda. Kwa hiyo mimi maoni yangu ndio, ila unachoangalia mara nyingine hata viongozi wa Afrika wakubali hata angalau kuachia nafasi na hata vijana chipukizi waweze kuja kuongoza, kwa sababu kila mmoja ana uwezo wa kuongoza endapo ana nafasi. Huwezi kumjua mtu mwenye uwezo bila kumpa fursa ya kuongoza.
Bila shaka, asante sana kwa maoni yako msikilizaji. Na moja kwa moja basi tukiwa tunaendelea na mjadala huu, unaona muda nao unakimbia kweli kweli katika sehemu hii ya kwanza. Kwa kukamilisha tu machache, tunaye msikilizaji mwingine. Karibu kwenye laini ya simu, jitambulishe mahali ulipo na jina lako, utuambie maoni yako.
Asante sana kwa majina, ni David Olelesere kutoka Sikawa, Transmara County ya Naro. Maoni yangu ni kwamba ningependa kuuliza ya kwamba huyu rais wa Rwanda amehudumu kwa muda gani katika uongozi, maana unajua kuna mambo ambayo inasikitisha sana ikiwa hawa viongozi wetu wa Afrika wengi wao hawataki kuachia wengine nafasi ya kutawala, na huku tukisema ya kwamba tuko na demokrasia, na unaanza kuta ya kwamba hata hizi vyama ya upinzani pia inafinyiliwa, hawapati nafasi katika kueneza sera zao kutokana na utawala mbaya ya serikali ambapo iliyoko mamlakani. Kwa hivyo ningependa kujua huyu Kagame amemaliza muda gani, na ni kitu gani inafanyanga hawa viongozi wa Afrika hawataki kung'atuka.
Asante sana msikilizaji. Labda hilo la kwanza naweza kujibu kwa haraka haraka, amekuwa mamlakani tangu mwaka 2000, Hilo lingine, kwa nini wanakaa sana hawataki kuondoka, huenda nisiweze kulijibu. Labda wachambuzi wetu watazungumza hilo, lakini itakuwa ni katika sehemu ya pili, kwa sababu mwelekezi wetu Aida Isa ananiambia muda wa sehemu ya kwanza umekwisha. Tutaungana nawe hasa kupitia mtandao kwa sababu wengi katika redio sasa wanaachana nasi, lakini kama unaondoka sasa hivi tunashukuru kwa kutusikiliza Live Talk hii leo kutoka hapa Washington. Tuonane katika sehemu ya pili, na wale wanaondoka, kwa heri ya kuonana.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Live Talk, ya mada ya moja kwa moja, ambapo hii leo tunazungumza na kuangalia uchaguzi wa Rwanda, ambapo nchi ya Rwanda siku ya Jumatatu wanakwenda kupiga kura kumchagua rais atakayeongoza nchi hiyo tena kwa muhula mwingine. Lakini hivi sasa wagombea walioko huko ni rais aliyeko madarakani Paul Kagame, wakati upinzani wake ni Frank Habineza wa Democratic Green Party of Rwanda na mgombea huru Philippe Maimana, ambao wote hao wanawania kinyang'anyiro hiki cha urais nchini humo. Wachambuzi wetu ambao tunazungumza nao hivi sasa, tuko naye Emmanuel Masantura ambaye ni mchambuzi wa siasa na mchambuzi wa kiuchumi kutoka huko Rwanda, Kigali, halikadhalika mchambuzi Peter Bigenda kutoka kule Pretoria, Afrika ya Kusini. Sasa basi, swali ambalo tulipata, tukianza swali la msikilizaji wetu ambaye anataka kujua muda aliotawala Rais Kagame, tumemjibu hilo. Lakini pia vile vile nataka kujua kwa nini viongozi wengi wa Afrika wanakaa muda mrefu madarakani. Na moja kwa moja basi nikupe nafasi mchambuzi Peter Bigenda. Tuanze na hilo. Pengine nini ambacho unaweza kumjibu msikilizaji wetu Olesere kutoka nchini Kenya juu ya swala hili la uongozi wa muda mrefu kwa viongozi wa bara la Afrika?
Ni pengine inaweza kuwa ni rahisi kumjibu swali lake kwamba kwa nini baadhi ya viongozi barani Afrika wanapenda kung'ang'ania madaraka kwa muda mrefu, na hii tunayaona nchini Uganda kwa mfano. Ndugu Yoweri Museveni amekaa kwa miongo kadhaa, na Kagame naye anafuata mkondo ule ule. Sasa kwa upande wa rais wa Rwanda kwa mfano, naweza nikasema ni kutokana na kwamba Rais Kagame hawezi kuondoka madarakani sasa hivi. Yeye binafsi nadhani anapenda kuendelea kushika hatamu, hiyo ni moja. Halafu pili, nadhani wananchi walio wengi na hasa wananchi wale wa jamii yake wangependa kuona kwamba anaendelea kushika hatamu kutokana na uwezo wake wa kiongozi alionao. Na ni ukweli usiopingika kwamba tangu alivyoshika madaraka tangu mwaka 2000, Rwanda imepiga hatua ya kimaendeleo kwa mfano, lakini imepiga pia hatua nyuma katika utekelezaji wa haki za binadamu. Na ndio maana katika safu hii ya kinyang'anyiro hiki wapo wagombea wawili tu, yaani ndugu Frenki na Philippe Mpajimana. Lakini wapinzani wakubwa hasa kina Victor Ngabire na Bernard Ntaganda, hawa wamekataliwa au wamezuiliwa kushiriki katika kinyang'anyiro hiki, na hawa ndio wapinzani wa kweli kweli kwa sababu wana ufuasi kuwazidi hawa kina Philippe na Frank. Sasa kwa Kagame kutong'atuka pale sio rahisi kwa sasa hivi. Moja, Kagame hajamwandaa mrithi wake. Wapo wanayosema kwamba labda anamwandaa mtoto wake kushika nafasi yake mara ya yeye kung'atuka. Nao ni ukweli usiopingika kwamba miaka 66 si haba, kesho kesho kutwa atakuwa na miaka 80, 90, naye ataondoka madarakani kama walivyoondoka wengine, kwa mfano Robert Mugabe. Sasa Kagame hawezi kuondoka, ana kashfa nyingi zinazomkabili, kwa mfano swala la kiusalama baina yake na jirani yake wa DRC pamoja na jirani yake mwingine wa Burundi. Hawa naweza nikasema kwamba kwa namna moja ama nyingine ni kama mahasimu wake, na anayeweza kuwadhibiti au kuwa control vizuri ni Kagame mwenyewe, kwa sababu hana mtu mwingine. Kwa hiyo Kagame kuendelea kushika nafasi hii, nadhani Rwanda hakuna mtu mwingine ambaye anaweza akashika nafasi yake. Pengine kama wangekuwepo wapinzani wake kama vile Kayumba Nyamwasa na marehemu Karegeya, pengine hawa wangeweza kuwa na nafasi nzuri ya kuweza kurithi nafasi yake. Lakini kwa sasa hivi kwa Rwanda kwa kweli wasahau, Kagame ataendelea kushika hatamu.
Emmanuel Mansatura, nafikiri Peter Bigenda ameleta hoja nzuri hapo, kwa ni nzuri kwa sababu imekuwa ikijadiliwa kwa muda mrefu, lakini wewe manake uko hapo on the ground, utatueleza inapokelewaje hoja hiyo? Kila mara tunaona kwa vyombo vya habari kuhusu haki za binadamu kwamba watu hawawezi kugombea uraisi hapo isipokuwa Rais Paul Kagame aridhie kwa njia moja au nyingine, na wale ambao wanaingia kuna watu wanasema ni kuonyesha tu kwamba kuna watu, lakini sio kwamba wanatoa ushindani wowote. Linazungumzwaje hilo hapo nchini Rwanda ndani?
Naam, labda ni kuambie kwamba mimi nipo ndani ya Rwanda kama mtu ambaye anaweza kusimama mguu mmoja ndani mwingine nje katika kubalance mambo. Nazungumzia katika kuweka kwenye mzani uchambuzi wangu, sio nadharia, nazungumzia experience. Nimekaa katika nchi ambazo tunazizungumzia zinabadilisha viongozi kila baada ya muongo, kila baada ya miaka 10. Mimi babangu ni Mtanzania, mamangu Mnyarwanda, nimekaa katika nchi zote mbili, nimeshuhudia chaguzi mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanyika katika nchi ya Tanzania, katika nchi ya Uganda, katika nchi ya Kenya na hata Burundi na Rwanda hii. Kwa hiyo ninapoangalia kinachojiri hapa, kwa nini Kagame hatoki madarakani? Upo uwezekano wa alicho, kwa sababu mara nyingi Peter anazungumziaga nadhani, ina maana ni nadharia, anadhani, lakini upo umuhimu wa kuangalia kwa kina na kufika mahali wakati mwingine ili uweze kuchambua vizuri, uangalie ufike na uongee na wananchi. Hapa nilichokiona, nini kinachomfanya jamaa baki madarakani ni kwamba wananchi wanamtaka, hilo ni moja. Nini kinamfanya siwe na upinzani mkubwa ni kwa sababu wale ambao wana upeo mkubwa na uwezo na ushawishi hawataki kugombea, wanataka yeye abaki madarakani, kwa sababu wangegombea nina uhakika wasingekuwa na shida. Sasa inatokea yule ambaye hajapewa fursa ya kugombea, vyombo vya habari hasa vya nje na hizi taasisi za kimataifa zinakuwa zinamzungumzia huyo kwamba huyu ndo angekuwa anafaa kuliko huyu, lakini hata hawa waliopo wasijepewa fursa wangelalamika namna hiyo hiyo, kwa sababu kweli anachokizungumzia kuhusu ushawishi, hawa watu hawana ushawishi ambao huwa mnaozungumzia. Kiukweli nakwambia, hata ukimwambia asimame pale afanye kampeni, huyu tunayemzungumzia Ingabire Victoire, huyu hawezi hata kuchukua nafasi katika kuongoza tarafa. Nakwambia ukweli, si kwa kumtusi au kwa namna nyingine, nakwambia kwa sababu naangalia uwezo wake katika nchi hii na haiba yake kwa wananchi, na anachokichambua, anashabikiwa zaidi na watu wanaoshadabia kutoka nje, hivyo vyombo vya habari, lakini haviwaingii wananchi huku ndani, kwa sababu historia nchi hii inatokana na kile ambacho kimetokea kabla ya mwaka 1994, mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi, na baada ya mauaji hayo alikuja rais mwingine ambaye si Kagame, ambaye Kagame alichukua nchi kijeshi na jeshi lake, lakini akakataa kuwa rais, akamweka mtu mwingine ambaye alikuwa anaitwa Pastor Bizimungu, aliongoza kwa zaidi ya miaka 6 mpaka alipojiuzuru mwaka 2000. Kwa hiyo aliyepo madarakani sasa hivi alichukua mwaka 2000 baada ya kujiuzuru kwa Bizimungu, ambaye anatoka kwenye kabila hilo lenye watu wengi. Kwa hiyo Kagame angekuwa yupo madarakani bila kutakiwa, ina maana kwa sababu unajua hii nchi ni ya kikabila zaidi, moja kwa moja angechaguliwa na watu wake, asichaguliwe na kabila la Wahutu, asingeweza kushinda, kwa sababu Watusi baada ya kuwa milioni moja ambayo imetoka, hata hawa waliopo hawawezi kufika, wakafika milioni moja katika milioni 13 ambazo tunazizungumzia. Kwa hiyo asingeweza kushinda. Wanaomtaka ni hawa ambao walifanya mauaji, wakafungwa, akawapa misamaha, wakatoka, akawaintegrate katika jamii, akaweka policies ambazo zinaondoa ukabila kabisa, mpaka kwenye vyeti vya kuzaliwa hakuna neno ukabila. Wamesoma, wanapata fursa sawa katika masuala ya elimu, afya, kazi na kila kitu. Huyo mtu anakuwa anajua jinsi ya kubalansi sera zake, na hiyo imechangiwa pia na miundombinu ambayo anaiona hapa ambayo ameendeleza yeye. Kwa hiyo mtu ambaye ana historia nzuri katika kutenda inakuwa ana nguvu zaidi kuliko yule ambaye anakuja kuambia jamani hata mimi naweza nikafanya. Kwa hiyo inakuwa ngumu. Ni kweli kabisa, kama akitaka kuachia, akija kuachia inabidi aandae mrithi, kwa sababu asipomwandaa yeye ndio mwenye haiba, atakaye kuja na asimsupport anaweza akapata shida pia, kwa sababu anapendwa kiuhalisia. Kwa hiyo yupo madarakani kwa sababu wananchi wanataka.
Sawa kabisa, nimekusikia vizuri Emmanuel Masantura ukielezea kusahau wagombea wengine na haiba zao.
Labda niongezee jambo moja, kwamba tunapozungumzia demokrasia, ndugu yetu huyo aliyepiga simu alikuwa anazungumzia demokrasia. Tumejichanganya kwamba demokrasia ni kubadilisha viongozi. Demokrasia si kubadilisha viongozi, bali demokrasia ni wanachokitaka wengi wapewe. Sasa kama wanachokitaka wengi ni kiongozi huyu abaki, kwa nini demokrasia iwe ni kumbadilisha huyo? Hiyo si demokrasia, ni kitu kingine. Kwa hiyo tuwajaribu kuangalia kutafsiri demokrasia katika namna ambayo Waafrika wanataka zaidi, badala ya kung'ang'ania kwamba demokrasia lazima iwe ya Kimarekani, kwa sababu hata nchi za Kiafrika ambazo zimechukua hiyo demokrasia ya kubadilisha viongozi mara kwa mara, kuna nchi ambazo zimechukua zaidi ya miaka 30 kuja kupata kiongozi bora kama kiongozi wa kwanza aliyeongoza katika nchi hizo. Wakachukua zaidi ya miaka 30. Nazungumzia mfano wa nchi yangu ya Tanzania, iliwachukua miaka 30 kubomoa na kuweka masuala ya rushwa na vitu vingine kama hivyo, ambavyo alipokuja Rais Magufuli ambaye anaweza kawa na sera za Kinyerere, wamempata kidogo, wamebadilisha vitu vingi ndani ya kipindi kifupi, na wakasema walikuwa wameanza kupata ahueni katika masuala ya uongozi bora ambao unawataka wananchi wale wa chini kabisa, ambao ndio wengi wanakuwa wanaridhika. Lakini hivi sasa kuja kumpata kiongozi kwa namna hiyo hapa Rwanda, ukisema unamtoa Kagame, sijawahi kuona kiongozi bora anakuwa replaced na kiongozi bora. Sijawahi kuona, mara zote lazima mstruggle kidogo. Kwa hiyo hata hapa watu wanakuwa na wasiwasi huo, kwani tukichezea namna hii fursa hii, afu tukaja tukajikuta kwenye lindi la giza ambalo tulikuwa nalo katika mwaka 1994. Kwa hiyo hilo swala la uoga ndio linawafanya wananchi wanakuwa naogopa kubadilisha mara kwa mara.
Lakini hapo hapo nakushukuru Emmanuel, umeeleza hivyo, lakini vile pengine katika swala zima la uongozi na swala zima la demokrasia, bado inabaki kwamba viongozi katika nchi mbalimbali wakishafanya kwa muhula fulani, wapi na wengine nafasi, kwa sababu si kwamba nchi yenye watu zaidi ya milioni 9 haina watu wengine wa kuchukua nafasi za uongozi, hata kama mmoja anasema nimekaa muda mrefu. Nikitoa mfano tu kwamba hata kwa nchi ya Tanzania ilifika wakati Mwalimu Nyerere akasema pamoja na kwamba mimi nimekaa muda mrefu, lakini sio kama hakuna wengine, na watu walimtaka aendelee kuongoza nchi ya Tanzania, lakini yeye alikataa, akasema umefika wakati lazima na wengine pia wachukue nafasi. Sasa nimpe nafasi, ulikuwa umesema BMJ utakuongeza hapa, kuna swala ambalo pengine ningempa nafasi ya Peter Begenda akajibu, lakini ulitaka kusema kitu.
Nilitaka kwanza nimkaribishe Loro Mugiraneza ambaye yuko kwenye laini ya simu akitokea katika nchi jirani ya DRC. Amekuwa akifuatilia naendelea hapo nchini Rwanda, lakini kwa sababu hakuwa nasi kutoka mwanzo, Loro Mugiraneza, labda nikupe nafasi, unaambie jinsi ambavyo mnatazama uchaguzi huu wa Rwanda, ninyi mkiwa hapo DRC, kwa kifupi tu kabla hatujamleta Peter Bigenda.
Asante sana kwa ulizo lako. Nawaza kama sisi wakaaji wa Kongo tunaangalia kabisa kwa hisia tofauti namna gani viongozi wa Afrika wengi wanaendelea tu kugamania madarakani yani hawapendi kuacha madaraka sababu wanajua maafa makubwa gani wanaendelea kufanyizia raia wao. Wanaofia labda wakiondoka kwenye ufadhili wao, wadhifa wao wa uraisi, labda wapigwe marufuku na hata wafungwe. Hayo ndio tunatazama, na kwa mshangao mkubwa ni kuona kama tangu miaka 24 Rais Paul Kagame aongoza Rwanda, na kwa leo aendelee kugangania kwenye madaraka ijapokuwa hapendwi na wajirani na hata wakaaji, ijapokuwa Rwanda ni watu ambao hawana mtetezi na hakuna demokrasia. Ile ndio inaendelea kutushangaza. Kwa kweli mtazamo wetu ni kuwa uchaguzi Rwanda sio uchaguzi, bali ni namna tu ya kuwadanganya mataifa eti kuna uchaguzi, lakini ni udikteta mtupu ambao unapatikana hapa kando kando, sababu wakaaji Rwanda wanamumchoka Kagame, Rais Kagame, lakini hawana uruhusa, hawana ile haja ya kuweza kujitetea, sababu hata wapinzani wa kweli wamepigwa marufuku hawezi kugombea. Utaweza kujua kama hata wale ambao wamegombea sio wale ambao wangepasha kugombea, wale wamegombea ni kama vibaraka vya Paul Kagame ambaye na FPR yake. Na kwa kweli mtazamo wetu ni huzuni sana kuona kama miaka nenda miaka rudi, Rais Paul Kagame ndiye mwanzilishi wa magumu ya wakongomani tangu aseme ati anawinda FDLR mpaka sasa, alafu kwa kweli uchaguzi kwa kuangalia miaka 24 ambao amezimaliza tena kuongeza miaka 7 ambao ataweza kuimaliza muhula mwingine, kweli ni kama mateso kwa wakongomani, na wakongomani hatuna furaha kabisa, sababu kando kando hapo ni magumu tu, sababu ni rais ambaye amefanya maafa makubwa na ambaye hawezi hata kukataa na kuregeza. Asante.
Asante Mugiraneza, tunaomba usiondoke hapo, labda tutakuwa na swali moja au mawili kabla muda hujakwisha. Lakini Sandy Shomari, ulikuwa na swali kwa Peter Bigenda.
Nimpe nafasi tena Peter Bigenda, labda kwa upande huu nimpe tu na fursa ya kujibu, kwa sababu amesikiliza upande wa pili. Emmanuel Masantura akieleza kwamba kuhusu demokrasia si lazima kubadilisha viongozi kila baada ya miaka kadhaa. Peter Bigenda, nikupe nafasi tu ya kuweza kujibu hilo afu tuendelee.
Asante sana, shukuru kwa fursa hii. Ni kweli kwamba kidemokrasia sio lazima kiongozi fulani aliyekuwepo madarakani aondoke au aondolewe, au sio lazima kwamba kuwepo na kubadilishana vijiti, lakini napenda kuongelea facts, uhalisia wa mambo. Moja, katika taifa la Rwanda ni nchi ambayo inaendeshwa bado kikabila. Katika enzi za aliyekuwa rais wa Rwanda Habyarimana kulikuwepo na ukabila, na hata sasa hivi bado kuna ukabila, na Emmanuel anafahamu. Kwa mfano katika nyadhifa amesema kuna fursa sawa kwa wananchi wote wa Rwanda, lakini mimi naweza nikasema kwa uhakika kabisa kwamba katika taifa la Rwanda hakuna fursa sawa, kwa sababu kama kungekuwepo na fursa sawa katika jeshi la Rwanda, maofisa wa ngazi za juu karibu wote ni Watusi, na Emmanuel hili analijua. Katika wizara karibu zote za serikali, maofisa wa ngazi za juu na hata maafisa waandamizi walo wengi ni Watusi. Huu ni ukweli. Yeye yupo Kigali na hili analijua. Katika taifa la Rwanda asilimia zaidi ya 10 ni wananchi wanaotoka kabila la Wahutu. Na kwa mantiki hiyo wao ndio wengi, na kama wao ndio wengi kutokana na vitisho. Ukweli ni kwamba kuna vitisho katika taifa la Rwanda. Hakuna uhuru wa kujieleza, hakuna uhuru wa kuyaeleza yale yaliyoko ndani mwako au katika moyo wako. Uhuru huo haupo katika Rwanda. Si mimi ninayeyasema, bali ni taarifa zinazotolewa na watu walioko ndani ya Rwanda wao wenyewe. Wanyarwanda wanalazimika kwa ujumla wao, walio wengi wanalazimika kumpigia kura ndugu Kagame. Haiwezekani, haingii mantiki hata kidogo. Mimi nimesoma political science, nimesoma mambo ya takwimu. Haiwezekani hata kidogo. Uchaguzi uliopita mwaka 2017 Kagame alipata takribani zaidi ya 99% katika taifa ambalo lina mvutano wa kisiasa, mvutano wa kiukabila, mvutano wa kikanda, mvutano wa kimajimbo. Yani kama mazingira yangekuwa wezeshi kwa kila mgombea yeyote yule anayetaka kushiriki katika kinyang'anyiro hicho, sidhani kama Kagame angeweza kupata zaidi ya 99%. Kwa hiyo kusema kwamba mazingira yameboreshwa na kila kitu kipo sawia, sidhani kama ni kweli. Lakini ukweli wa mambo, wananchi wa Rwanda wao wenyewe wanajua kwamba kinachoendelea, na hata uchaguzi wenyewe wa sasa hivi ni rubber stamping. Ni uchaguzi ambao wananchi wanaenda kumchagua, yani ni uchaguzi ambao matokeo yake yako predetermined. Tunajua kwamba atakayeshinda ni nani, na ndio maana kama alivyosema ndugu Emmanuel kwamba sasa hivi kinachoendelea ni shamla shamla, ni shangwe. Kwa sababu mshindi anajulikana. Laiti kama mshindi asingekuwa anajulikana, basi hizo shamla shamla na shangwe zisingekuwepo katika mitaa ya Rwanda, na hata wa Rwanda wao wenyewe wangekuwa na hofu kidogo kwamba je, mgombea wangu ama mgombea wetu atakuja kushinda safari hii.
Naam.
Ushafahamu
Peter.
Kwa hiyo itoshe tu kusema kwamba sio kweli kwamba mazingira ni wezeshi kwa kila mgombea, na sio kweli wengi wanapigia kula viongozi wale wale kutokana na hofu. Hofu imejengeka mioyoni mwao, na huu ni ukweli ambao hauwezi kupingika.
Sasa,
we have to be objective and not necessarily being subjective in terms of analyzing what is currently taking place and unfolding in Rwanda. Those are the realities.
Ni ukweli kama ambavyo unaona hapo Peter. Bigenda, kauli zake huyo mchambuzi kutoka kule Pretoria. Na tutaenda kuangalia yale yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii, nini ambacho wanakizungumza, lakini nimefikiria ni muhimu, Sande Shomari, unipe dakika moja tu nimpe nafasi Peter Bigenda. Nitaka nimuulize maswala ambayo ni muhimu nyeti yanayozungumzwa hapo na hawa wagombea ambayo labda Wanyarwanda wanazungumzia, na ukizungumza hilo unaweza kumjibu Bigenda, na labda tuna dakika moja tu tena kwa kifupi.
Wanyarwanda kwa ujumla, hasa katika jamii ya Wanyarwanda wanaishi Afrika Kusini, kama nilivyosema hapo awali, ni kwamba walio wengi kwa kweli, wale ambao ninawajaribu kuongea nao, si kwamba wapo kweli ambao wana imani na serikali yao, wapo wale wanaomuunga mkono Kagame kwa hali na mali, lakini nadhani wengi si kwamba wanamuunga mkono. Na itoshe tu kusema kwamba inategemea unaongea na nani. Naweza nikasema kwamba unapokusanya maoni ya Warwanda, pengine inabidi ujiulize kwamba maoni haya yametoka kwa Mrwanda wa namna gani. Yani lazima hilo ulichambue, ulifafanue. Lakini kwa ujumla wao walio wengi hawana matarajio tofauti. Wanajua kwamba rais aliyepo ataendelea kushika hatamu, na pengine idadi ya wabunge
Peter kunradi, lakini najisahihisha kwa sababu nilitaka Emmanuel ajibu swali hilo, manake yeye yuko Kigali. Nitaka tu azungumzie hilo kwa kifupi kabla hatujaangalia yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii.
Labda ulikuwa umeniuliza kuhusu sera za wagombea.
Ndio.
Labda nikwambie tu kwa kifupi, kwa sababu mimi ni mwana uchumi, mimi nimesomea uchumi, nimekuwa kwenye tasnia ya habari kwa zaidi ya miaka 15 nikifanya habari za kiuchumi na biashara, na hayo anayozungumzia kuhusu freedom of expression, kwamba hatuna uhuru wa kujielezea, katika kipindi cha miaka zaidi ya 15 ni mara moja ambapo habari yangu editor aliweka script yake mwenyewe na nikakataa kuisoma, nikaambia hii habari sio ya kwangu, utaisoma wewe, kwa sababu alikuwa anatumia kichwa chake badala kutumia changu ambacho mimi ambaye nimekwenda field. Lakini katika hiyo miaka 15 nimecriticize na nime compliment kwa kile ambacho naona ni kizuri ambacho kinafanyika, lakini mara nyingi nilikuwa nikielezea kile ambacho hakiendi. Tatizo ni kwamba tunashindwa kutofautisha, kwamba unapozungumzia sera mbaya, mtu anakuwa anadhani unamwataki yeye, ndio inakuwa shida. Umefanya script yako kuzungumzia kisichoenda vizuri ili kisahihishwe. Haya, niende kwenye sera sasa ambazo zinazungumziwa za wagombea hawa. Kwanza, kwa upande wa Green Party, unaona kabisa wamejikita katika masuala ya kodi, kwamba kodi hasa VAT inatakiwa ipunguzwe kutoka 18% ambayo ipo sasa hivi. Wamezungumzia masuala ya kazi kwa vijana. Green Party wameenda wamejikita zaidi katika masuala ya kuongeza ajira kwa vijana na kuzungumzia takwimu zilizopo kwa sasa hivi kwamba zinaashiria kwamba katika kipindi kijacho tutakuwa na vijana wengi ambao hawana kazi. Kwa hiyo yeye anazungumzia kwamba atabadilisha mwelekeo huo kwa kuhakikisha kwamba kunakuwa na mazingira mazuri ya vijana kumaliza shule na kupata kazi. Na Haimana Filipe yeye amejikita zaidi katika masuala ya matumizi ya ardhi, ambapo amezungumzia swala la kilimo, kutoa kipaumbele kwa kilimo na uwekezaji katika kilimo, lakini pia akazungumzia masuala ya kuondoa vibali vya ujenzi kwa kipindi cha miaka mitano angalau, kwa sababu taifa ni dogo na watu wanajenga maeneo makubwa zaidi badala ya kuweka maeneo ambayo yanaweza kufanya kafaidia kilimo. Na hii anasema kwamba inaweza kusababisha kutokujitosheleza kwa chakula. Kwa hiyo anasema atasimamisha vibali vya ujenzi katika kipindi cha miaka mitano. Na kwa upande wa Rais Kagame, yeye mara nyingi amekuwa akizungumzia numbers ambazo kulingana na alipoingia madarakani na vision alizoziweka NST1 na NST2 ambazo zilikuwa zinakwenda kusaidia katika kuharakisha maendeleo ya kiuchumi, na anakuambia tulitoka hapa tumefika hapa na tutatoka hapa tutafika hapa, akigusia kilimo, akizungumzia uchumi, akizungumzia miundombinu na kwingineko. Kwa hiyo ndo sera za wagombea ziko namna hiyo.
Safi kabisa. Tumesalia na dakika kama mbili hivi, na dakika moja tutakuwa tunaangalia nini ambacho kinasemwa kwenye mitandao ya kijamii, alafu nitarudi kwako Emmanuel, kwa sababu kuna kitu ambacho Lore Mulugira Neza alizungumza hapo kuhusu mpaka. Ningependa nisikie kutoka kwako, hawa wachambuzi kunradhi, hawa wagombea wanazungumza nini. Rais Kagame tunajua msimamo wake, lakini hawa wengine wanazungumza nini kuhusu mahusiano kati ya Rwanda na hasa nchi jirani ya DRC? Kwanza tuangalie wanasemaje kwenye mitandao.
Bila shaka moja kwa moja naye hapa Didia Sahani au kaka Hodari yuko kule Lubero, Kivu Kaskazini, anasema nawatakia Wanyarwanda wote uchaguzi mwema, wachague mtu sahihi kwa upande wao. Na huko huko pia anauliza, je, Rwanda wana mihula mingapi?
Safi kabisa, nasikia swali hilo linaulizwa sana. Kutoka Iringa Uluti, Maneti Magongo Kione anasema Kagame tena hivi hakuna watu wengine, namshauri tu awapatie na wengine nafasi, kwani ajue kwamba kuna maisha mengine baada ya kustaafu.
Haya, huyu Majura Thomas Maiga akiwa Bunda Mara Tanzania anasema kwa mtazamo wangu namuona Rais Kagame akirejea tena kwenye uongozi kulingana na kuwepo kwa nguvu ndogo ya ushindani. Zarejea kumuona akishinda uchaguzi huu tena.
Maoni mengi kweli kweli. Kutoka DRC, Beni Zabloni Mayongezo, kijana mkongwe, anasema Rais Kagame huenda tena akachaguliwa sababu upinzani hauna nafasi ambayo ni kubwa huko Rwanda.
Haya, wengi wanazungumza hapa. Namuona David Shechenga wa kule Muheza, Tanga, Tanzania, anasema Rwanda wanatarajiwa kufanyika wiki ijayo. Rais aliyeko madarakani anatarajiwa kushinda kwenye uchaguzi huo, kwa sababu uchaguzi, anasema kumbuka uchaguzi ni gharama, na nchi yote itaingia kwenye gharama. Kwa hiyo anasema nini, wenye Rwanda waende kwenye sanduku la kura.
Emmanuel Masantura, asante sana wasikilizaji ambao mmeandika kwenye Facebook na kwingineko. Tuendelee kwa kuchangia kwa katika Facebook. Tuangalie maswala kuhusu tuangalie kwanza kabisa dakika moja, sijui tutaigawanya vipi.
Ulikuwa umeniambia kuhusu kumjibu, huyu jamaa. Kwanza kabisa
misimamo ya
anachokizungumzia, wagombea wamekigusia pia. Wagombea wamezungumzia masuala ya amani na diplomasia, na wagombea upande wa pili hasa Maimana Philippe ambaye ni mgombea binafsi na Frank Habineza ambaye ni kutoka chama cha Democratic Green Party, wao wamezungumzia kusahihisha mwenendo wa kidemokrasia wa sasa, ikiwa ni pamoja na kuwa na mahusiano mazuri na mataifa katika ukanda. Na hili limegusiwa pia kwa masuala ya kidiplomasia amegusiwa pia katika sera ya kimataifa ya Rais Paul Kagame na chama chake cha RPF wamegusia. Lakini ni mjibu pia mwandugu yangu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anazungumzia kwamba Kagame hapendwi na Wakongo lakini anachaguliwa na Wanyarwanda. Kwa hiyo ni rais wa Rwanda. Wakongo hawata kwenda kwenye ballot kwenda kumchagua Kagame. Haya masuala ya kusema mtu ukiwa nje unasema Wanyarwanda hawapendi, ukiwa unawazungumzia wao si vizuri. Tuwe tunaangalia kinachotoka kwenye matokeo ya sanduku la kula ndio vizuri zaidi. Na inarudi pia kwa Peter Bigenda, ambaye ningeomba pia mwe mnampa mada mapema hii atafanye utafiti. Anapenda kuweka nadharia anachokidhani yeye na kusema kwamba ndivyo hivyo, wakati hajafika na kufuatilia kujua Wanyarwanda wanataka nini, Watanzania wanataka nini, Wakongo wanataka nini. Nimekuwa nikisikiliza sana anapokuwa anachambua, na si personal attack, ni kuhakikisha tu kwamba ili tuweze kuwa na uchambuzi mzuri, kwa sababu taasisi kubwa kama hii inahitaji kuwa na uchambuzi ambao ni wa kisayansi zaidi na takwimu ambazo ni za kweli. Kwa mfano amesema uchaguzi mwaka uliopita alishinda kwa zaidi ya 99%, si kweli, ni 94%. Kwa hiyo takwimu zinakuwa ni muhimu. Ukidanganya katika moja inaonekana na mengine utakuwa umesema.
Safi kabisa. Nafikiri tutaendelea na gumzo hili. Najua Peter angependa kujibu, lakini tutakuwa labda na kipindi kingine ambapo tutaliangalia kwa kina, hasa baada ya uchaguzi wa Jumatatu. Peter, shikilia kauli zako hapo kwa sababu muda umekwisha kabisa. Tuwashukuru nyote ambao mmeshiriki hapo. Ulikuwa unamsikia Emmanuel Masatura, pia tulikuwa naye Peter Bigenda, na kutoka DRC tulikuwa ingawa kwa muda mfupi, lakini Loro Mugidaneza. Hapa studio nimeshirikiana na Sandy Shomari, upande wa pili tulikuwa naye Aida Isa. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Kwa heri ya kuonana.